Polisi ilikaba abantu basoba 40 beetaasizza okukusibwa nga kigambibwa nti abadde babakukusa babadde babajjako n'obuwanana bw'ensimbi. Rachel Kawala nga ye mwogezi wa polisi mu kampani emiriraano annyonnyodde.
Polisi yaffe ey'ensangi etaasizza abantu 47 nga bano babadde babakukusizza. Nga bano bali wakati w'emyaka 16 paka myaka 3. Nga bano babajja mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga okuli Bushenyi, Kabale, Mityana n'ebitundu ebirala. Nga bano okunoonyereza kulaga nti bano babajja mu bitundu bino nga bamaze okubalimbalimba nti bagenda kubawa emirimu online. Ng'era bano bagenda kusooka kukola training. Abamu ku baabaddeyo be baatutemezzaako okukakkana nga tugenze ku kampu eno nga okunoonyeza kulaga nti kampani evunaanyizibwa ku bantu bano eri Dream Visionaries nga kiteeberezebwa nti ekolera wansi wa Alliance in Motion Global nga tutandise okunoonya director wa Alliance in Motion Global atuyambeko mu kunoonyereza. Nga okunoonyereza kulaga nti bano babadde babacharginga sente ez'obbawandiisa 15,000 era nga olumala ababatwala mu ruumu mwe babasibira era ne babajjako amasimu gaabwe. Nga naye okunoonyereza kyagenda maaso.
Ebyo byonna bitegeezezza